Me kuulemme nyt vielä pyhäkirja Matteit hebreaa kirjaa 5. peatykke alkuses 6 salmi. Sest iga ylempriester, kes võetakse inimeste seast, seatakse inimeste heaks toimettama teenistust Jumala ees, tuoma andisid ja ohvrit pattude ees. Ja tema võib säästa mõistmatuid ning eksijaid ja on ta ju ise nõtruse sees. Ja selle nõtruse pärast peab tema nii samuti kui rahva eest ka ise enese eest ohvreid tooma pattude pärast. Ka ei võta keegi enesele ise seda au, vaid Jumala kutsel nagu Aarongi. Nõnda Kristuski ei võtnud ise enesele au saada ülempriestriks, vaid ta sai selle temalt, kes ta vastu ütles, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Nõnda kui ta teiseski kohas ütleb, sina oled priester igavesti, Melkiseedike korra järgi, aamen. Täna oli meie teemaks, kuidas saab kogudus omale karjased või ütleme, kuidas toimub koguduse tiinrite ametisse seadmine. Need mõtted, mida praegu hiibria kirjast lugesin, annavad vaimuliku aluse, kus oli öeldud, et iga vaimulik, nii nagu vana seaduse ajal ülempriester ja uue seaduse ajal siis Kristus ise, on inimeste seast ja seatakse inimeste heaks toimetama teenistust Jumala ees. Nii esindavad siis koguduse teendrid koguduselu Jumala poole pööratud külge. Nemad peavad koguduselu mured ja mõtted Jumala ette kandma. Aga samal ajal peavad nemad ka Jumala tahte koguduse ette kandma. Seega ei esinda koguduse teener siis mitte ainult kogudust, vaid tema on ka Kristuse teener ja esindab ühtlasi ka Kristust. Koguduse kantslil ei kuuluta koguduse teener mitte oma seisukohta, vaid Jumala sõna seisukohta. Tema ei too mitte ette, mis on tema nõuanne antud olukorras, vaid seda, mis on Jumala sõna, Jumala määrus, Jumala tahe antud olukorras. Apostel Paulus tegi väga selge vahe ja kui tal oli oma nõuanne, siis ta ütles, mul ei ole käsku selle kohta issandal, aga ma annan teile nõu. Ja eeldades, nagu ta 1. Korintuse kirja 7. peatükis seda ütleb, et temalgi on Jumala vaim. See, kui me seda erinevust võiksime veel alla kriipsutada, ütleksime siis niiviisi, et Paulus tegi vahet üldise inspiratsiooni ja erilise inspiratsiooni vahel. Eriline inspiratsioon oli selles, mis oli issanda sõna, mida Kristus oli jätnud siia maa peale oma õpetusega. Ja üldine inspiratsioon oli see, mis siis tema oma vaimuliku elu kaudu Jumalalt sai. Sellega siis peab olema koguduse usaldus ka niisuguse koguduse teendri vastu, nii nagu siin seda on öeldud. Ja koguduse liikmed teevad õigesti, kui nemad selle igatsusega tulevad pühapäeval juba Jumala ees kokku ja mõtlevad, kas on Jehova sõna, nii nagu Jeremia käest seda küsiti. Aga kuidas võib ja julgeb siis keegi endale nii suure kohustuse võtta, et tema esindab koguduse soove Jumala ees, aga ka Jumala tahte edasandja kogudusele. Sellele küsimusele vastab hebreaa kiri, ka ei võta keegi enesele ise seda au. Aga mis moodi seda siis saab, mis moodi see amet siis antakse? Igal koguduse teenril peab olema kolmekordne kutsumus Jumala sõna järgi. Esiteks peab olema temal kutsumus Jumalalt. See on nüüd põhiline. See kutsumus võib tulla mitmel viisil, kuid selle oluliseks tunnuseks on inimese oma väärtusetuse tunne. Nii nagu Jesaja tundis seda, et ma olen roojane mees, elan ebapuhta rahva hulgas ja mulle ei ole seda õigust minna kuulutama, aga Jumal puhastas. Mooses tundis oma nõtrust ja jõuetust ja ei tahtnud kuidagi seda võtta endale. See vendvõiode, kes tunneb seda, et tema on selle ülesande kõrgusel, tema võib seda täita. Selle kohta on kohe küsimus, kas ta kõlbab sellele ülesandele. Lugesin ühest kogudusest, kus aastate viisi on olnud niisugune traditsioon, et kui üks vend leiab, et tema oleks valmis, kui asjatundja seda ja seda ülesannet koguduses täitma, koguduse vaimulikus ametis, muidugi ma mõtlen praegu, siis seda loeti tunnuseks, et see vend ei või kandidaadina kõne alla tulla. Jeesus ütles ka, iga üks, kes ennast ise ülendab, teda alandatakse. Ja kes ennast ise alandab, teda ülendatakse. Jumalast kutse tunnuseks on siis alanduses selle kutsumise vastuvõtmine. Aga see ühtlasi toob meie sisse ka selle seismise sunni, et meie peame Jumala sõna kuulutama ja seda edasi andma. Te teate, mida apostel Paulus kord ütles. Ta ütles häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. See oli nii oluline, see sund temas, et ta seda pidi täitma. Sund ise võib tulla ka puhtalt inimlikul baasil. Eriti näiteks, kui inimene on uhkeise loomuga, vähese enesekriitikaga, siis temas on ikka see sund. Tema tahab ikka minna ja ütelda ja teha kusagil midagi, aga see ei ole veel mitte vaimuliku inimese sund. Sund võib tulla puhtalt inimese subjektiivsest seisukohast, aga see võib tulla ka Jumalalt. Nii et ka Jumala kutsutud inimesel on niisugune sund olemas, nagu Paulus seda ütleb 1. Korintuse 9.16, häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. Kuidas siis see kutse tuleb? Kutse võib tulla mitmel viisil. Kutse võib tulla inimese subjektiivse elamuse kaudu. Ja niisugune subjektiivne elamus toob endaga kaasa püha veendumuse, et see on Jumala tee sinu jaoks. Inimene ei hakka siis ise sellega kusagil esile tõusma, vaid tema tunneb, et kutsumus on Jumalast ja ootab, millal Jumal ukse lahti teeb. Tema ei hakka siis ise mitte uksest sisse murdma, vaid tema ootab lahti tehtud ust Issandalt. Need, kes selle seismise kutsumus on saanud, teavad, mida see tähendab. See on nii sama, nagu inimene saab veendumuse, et tema on uuesti sündinud ja ta on Jumala laps. Kui sa seda räägid inimesele, kes seda ei tunne, siis on temale see võõras asi. Aga see, kes seda on kogenud, teab, mida see tähendab. Nii sama teab inimene ka seda, mida Jumala kutsumus tähendab, kui ta selle on saanud. Isiklikult elasin mina seda üle seismise kutsumuse näol, nagu ma seda praegu ütlesin. Aga see võib tulla ka teiste kaudu. Ja nimelt sel viisil, et vastav vend on koguduses tegelikus töös näidanud, et tema on ustav ja vaimuliku arusaamisega, on see jutlustamises või karjasaametis, siis see on äratanud juba teistes selle tunde, et see vend on Jumalas kutsutud. Ja kui siis teiste kaudu see kutse tuleb, siis ei ole siis sugugi vähem Jumala kutse. Te teate näiteks apostel Paulusest, et Barnabas läks teda kutsuma Antiookiasse tööle. See tuli hoopis inimese kaudu, Barnaba kaudu tuli temal kutse Antiookia kogudusesse tööle asuda. Nii loete sellest apostel 11.25. Ja Paulus ise aga võis ütelda selle kohta, ma tänan teda, kes mind on teinud vägevaks ja pannud mind oma teenistusesse. Kutse Antiookiasse tuli küll Barnaba kaudu, aga siiski oli selle taga jumalik näpunäide. Pärast seda, kui koguduse vanem on saanud vaimuliku kutsumuse oma ametisse, peab temal olema ka koguduse kutsumus. See tähendab, et kogudus peab teda valima vastavasse ametisse. Subjektiivne kutsumus võib mõnel vennal olla väga selge, kuid sellest ei piisa veel ülesande endale võtmiseks enne, kui ka teised vennad jõed on seda tunnetanud. Isiku subjektiivne kutsumus peab saama objektiivseks ka koguduse valimise ja kinnituse kaudu. Üsna tabav näide sellest on apostel Pauluse elust. Juba tema pöördumisel, nagu te sellest loete apostlitegude 26. peatükki 16. salmis, Issand ütles talle, et sina oled minul ära valitud rist, sina pead minu nime kandma paganat ette, kuningate ja maavalitsijat ette. Pöördumisel juba sai Paulus selle informatsiooni Issandal, et tema on kutsutud. Aga kas sellest piisas? Veel mitte. Ananias, kes Pauluse Damaskuses tegelikult usklikult ka vastu võttis ja teda ristis, Ananias sai selle sama teate. Ütles, see on mul ära valitud rist. Nüüd oli asi juba kahe tunnistaja suus. Mis siis nüüd veel? Paulus hakkas tunnistama, see on õige. Aga Paulus ei läinud siiski veel mitte kuhuga ametisse, vaid nagu te teate, läks Araabiasse, hiljem läks oma sünnikodusse Tarsusesse ja töötas seal või elas seal vaikset elu umbes 8 aastat. Ja alles siis läheb Barnabas uuesti teda kutsuma. Ja kui Barnabas kutsub teda Antiookiasse ja nemad juba töötavad Barnabaga seal, siis ütles püha vaim kogudusele, lahutage mulle Barnabas ja Saulus tööle, mis tarvis mina neid on kutsunud. Nüüd alles tuli siis see koguduse kutse temale pärast nii mitut aastat, kui ta oli juba Issanda käest ammu varem kutse saanud. Ja kogudus, nagu sellest loeme Timoteuse kirjades ja Tiituse kirjas, kui kogudus kedagi valib, siis kogudus peab ame arvesse võtma ka selle venna töö ja senise eluviisi. Sest need juhised on seal antud, keda võib valida ja kogudus arvestagu ka seda olukorda. Pärast oma valimist, veel kord rõhutan, ei ole koguduse vanem ega diakon mitte ainult koguduse esindaja, vaid tema on ka Kristuse esindaja, sest Kristus andis temale kutse. Me juba lugesime mineval neljapäeval seda, et see sama Issand ise on seadnud mõningad nendele ja nendele ametitele. Issanda kutse ja koguduse kutse. Kolmandaks peab koguduse teendril olema ka naaberkoguduste kinnitus. See kehtib eriti koguduse vanema kohta. Koguduse vanem on küll ühe koguduse karjane, aga oma töös on tema paratamatult seotud ka teiste sõsarkogudustega, oma naaberkogudustega. Ja sellepärast on tarviline, et ka naaberkogudused tunneksid ja tunnustaksid selles mehes Jumalast kutsutud tüülist Jumala riiki. Kuidas siis naaberkogudused oma seisukohta avaldavad? Nemad enam ei vali teda, kohalik kogudus on teda valinud, aga naaberkogudused, nagu ütlesin, annavad oma tunnustuse. Meie praeguse korrakohaselt on nii, et meie vabariigi piirides on koguduste esindaja vanempresbiter. Ja selle tõttu on siis meie kord niisugune, et kui valitakse uus koguduse vanem, siis saadakse vanempresbüteri nõusole. Aga vanempresbüter ei anna seda nõusolekut mitte nii sama, vaid kannab selle presbüterite nõukogu ette. Meil on ka niisugune asutus nagu presbüterite nõukogu, see on ülemaaline. Ja kui nõukogu on seda küsimust kaalunud ja nii palju valgustanud, nagu see nende võimuses on, siis antakse nõusolek ja selle järele siis kogudus valib. Seega on siis ka naaberkoguduste nõusolek saavutatud. Koguduse diakoni valimisel ei ole seda vaja, sellepärast, et see on koguduse sisene asi. Kui nüüd Issanda teener on saanud selle kolmekordse kutsumuse, nimelt Issanda kutsumuse, koguduse valimise ja naaberkoguduse tunnustuse, koguduste tunnustuse, siis sellele järgneb Jumala sõna alusel ordineerimine. Ordineerimiseks nimetame Jumalast kutsutut, koguduse poolt valitut ja naaberkoguduste poolt tunnistatud isiku ametisse õnnistamist käte peale panemisega. See ei ole meile uudne nähtus, seda on siin kojas tehtud ja paljud koguduse liikmed on sellega tuttavad. Ordineerimine, see käte peale panemisega õnnistamine, ei ole mitte inimesele vastavate võimete andmine ja ei ole ka mitte vastav vaimuliku meelevalla andmine. Küll aga on see tunnustus sellest, et sellel isikul on need võimed ja et Jumal pühitseb tema võimed vastavate ülesannete tarvis. Sellepärast on ordineerimine ühtlasi ka palve Jumala poole ja see pühalik silmapilk, kus ühe isiku pärast palvetatakse teiste kätte peale panemise kaudu, on just selleks, et Jumal ise annaks siis sellele pühitsetud võimed, millega tema võiks töötada Jumala riigis. Sel puhul Jumal võib anda ka armaande, nii nagu tema seda võib ka muul ajal anda. Aga teise Timoteuse esimese peatüki 6. salmis on öeldud, et ära jäta hooletusesse armaandi, mis sinule sai minu kätte peale panemise kaudu, ütleb Paulus. Tähendab, et Jumal võib seda anda. Mil puhul Paulus oma käeta peale pani, seda ei ole meil otseselt öeldud, aga kuna seda sõna kasutati tavaliselt ametisse seadmise puhul, siis võime arvata, et see võis olla seotud ka sellega. Nii toimiti ka Antiookias. Mäletate, me rääkisime, et Paulus sai pöördumisel juba issandalt informatsiooni. Siis Ananias sai selguse. Barnabas läks teda kutsuma. Koguduses püha vaim andis märku, et need mehed tulevad valida. Ja kui kogudus oli siis valinud Pauluse või Sauluse ja Barnaba sellele tööle, siis panid nemad oma käed nende peale ja õnnistasid neid. Nii on Apostlitegude 13. peatükis. See sama kord, mis nüüd ilmnes Pauluse enda väljaläkitamisel ja muidugi ka Barnaba väljaläkitamisel, kordus ka nemad läksid seda sama teed mööda nüüd ka edaspidi. Ei olnud enam vaja iga kord Jumalast seda teadannet, vaid kui nemad esimese missiooni teekonna olid lõpetanud, Lüstra terve ja hakkasid tagasi tulema seda sama teed mööda, siis on meil öeldud, et tagasi tulles seadsid nemad igas koguduses kätte peale panemisega vanemad ja jätsid nad paastades ja palvetades issanda hooleks. Nii on Apostliteod 14.23. Aga mida see tähendab, et nemad kätte peale panemisega seadsid koguduse vanemad? Kas see tähendab seda, et Paulus ja Barnabas määrasid koguduse vanemad? Selle kohta annab meile väga hea seletuse Apostlitegude 6. peatükk, kus oli diakonide valimine. Nagu te teate, asi algas sellega, et apostlid andsid juhise kogudusele. Teie seadke eneste seas, teie võtke eneste seas või leidke eneste seas need inimesed, kes võiksid seda tööd teha. Ja kogudus seades siis kandidaadid üles. Kogudus valis. Ja pärast seda, kui kogudus oli valinud, panid apostlid oma käed nende peale ja õnnistasid neid. Ja seda viimast nüüd ja õigemütelda seda kõike kokku nimetatakse seadmiseks. Sest nii teie loete apostlitegude 6. peatüki 3. salmist, keda me seadsime sesse ametisse. Kolmandas salmis selgub nii, nagu apostlid ise oleksid kõik seda teinud, aga ei. Apostlid andsid esiteks juhised ja siis kogudus valis ja kui oli valitud, siis alles panid nemad käed ja see oli siis seadmine. Sellepärast võime arvata, et ka kui Paulus ja Barnabas seda sama tegid oma esimese missiooni teekonna lõpul ja kasutasid seda sama sõna seadma, mis on 6. peatükis kasutatud, siis see tähendas sisuliselt seda sama, et kogudus seades kandidaadi, kogudus valis ja apostlid õnnistasid. Seda viimas apostlite õnnistamist nimetatakse siis ordineerimiseks selle meile tuntud sõnaga. Vaimuliku meelevalda ei saa ordineeritav isik mitte koguduselt ja ka mitte ordineerijatelt, vaid selle saab tema otse Jumalalt. Sellepärast ei ole meie kogudustes seda arusaamist, et meie peaksime tunnustama seda nähtust, mida katoliku kirik ja ka mõned teised nimetavad apostellikuks suktsessiooniks. Apostellik suktsessiooni mõte on selles, et iga ordineeritava isiku ordineerijad peavad olema seoses apostlitega. Nende ordineerimine omakorda pidi toimuma nende poolt, esimesena läheb see tagasi apostlite juurde. Seega siis füüsilist isikute kaudu side kuni apostliteni. Aga meie ei usu seda, et see aitaks ühte uut koguduse vanemat, kui see füüsiliste isikute kaudu side ulataks apostliteni, sest apostlit pidid ikka oma õnnistuse sama otse Jumalalt. Vaid iga üks, keda õnnistatakse ametist, saab otseselt oma õnnistuse Jumalalt. Ja see tõttu näiteks kas või uue liikme õnnistamine kogudusesse. Uus liige oma õnnistamise puhul saab otseselt Jumalalt oma õnnistuse. Ja nõnda ka meil saab olema side Jumalaga. Ja alles siis oleme meie saanud selle õnnistuse, mis oli issandal apostlite jaoks ja mis oli apostlitel ka teiste jaoks. Nüüd veel üks küsimus, keda võib ordineerida? Praktiliselt on siis meie kogudustes toimitud järgmiselt. Koguduse karjas ametisse võib astuda isik, nagu ütlesime, kes on saanud Jumalal kutse. See oleks siis esimene tingimus ja kui temal seda kutset ei ole, siis ei ordineerita ka teda. Ja valimine näitab ühtlasi seda, kas tema on koguduse poolt usaldatud ja kas on koguduse kutse. Sellepärast peab olema ka koguduse valimine temal sellesse ametisse. Kui siis inimene või mõni vend on valitud, ta on Jumala kutsumuse saanud, on valitud, siis astub tema ametisse esiteks meie kogudustes praegu kohusetäitjana. Kui tema on aasta või paar kohusetäitjana töötanud, siis kogudus ise algatab seda mõtet, et teda tuleks ordineerida. Ja kui kogudus on selles asjas oma soovi avaldanud, siis see kuulub ka teostamisel. Aga enne ordineerimist tuleb vastav isik veel ordineerimiskomisjoni ette. Ja ordineerimiskomisjon kuulab siis ära tema arusaamise ja vaimuliku õpetuse selle kohta, mis tema õpetab ristiusu põhiliste põdede kohta. On siis Jumal, Kristus Jeesus, püha vaim, lunastustöö ja inimese pöördumine, kogudus ja nii edasi. Need põhilised küsimused küsitakse ära, mida sina usud neist asjadest, mida sina õpetad neist asjadest. Ja kui siis vend on nendele küsimustele vastanud, siis küsitakse veel tema arusaamine eetilistes küsimustes, tähendab usu moraali küsimuste kohta. Kuidas on tema arusaamine selles, teises ja kolmandas küsimuses? Ja kui kõik need küsimused, mida ordineerimiskomisjon venele on esitanud, leiavad rahuldava vastuse, siis ordineerimiskomisjon annab oma otsuse selle kohta, seda venda võib ordineerida. See tehakse kogudusele teatavaks. Kui kogudus on selle teate saanud, siis võib tema määrata kuupäeva kindlaks, kutsuda ordineerijat ja vastavalt sellele ka toimida. Kui on koguduse diakoni õnnistamine, siis tema ei tule mitte ülemaalase ordineerimise komisjoni ette, vaid kohalik kogudus ise vaatab tema olukorda ja enne ametis olnud vennad, nagu piibli ütleb, neid peab läbi katsutama. Sellel alusel, et seda on piiblis öeldud, on ka see ordineerimise komisjon, aga diakonidel kohalikus koguduses on siis see läbikatsumine, kas tema õpetus, kas tema seisukohad vastavad Jumala sõnale ja sellele, mis kogudus Jumala sõna seletuseks peab. Kes võivad teisi ordineerida? Selle kohta peame ütlema, et kohalik kogudus kutsub isikud, kes ordineerimist teostavad. Ja tuleb meeles pidada siis ka seda, et ordineerimisest võtavad osa, nagu ütlesime, ka naaberkoguduste vanemad, sest naaberkogudustega on meil vaimulik osa ja ka ajalikus elus aitame üksteist. Sel puhul siis veel kord rõhutan, et meie naaberkoguduste esindaja on vanem presbüter ja kui on koguduses kogudusvanem ordineerimine, siis on tavaline, et kutsutakse kohale ka teda või tema asetäitja või mõni inimene, kes siis tema poolt on soovitatud ka selleks juhtumiks. Nõnda teostatakse siis koguduses koordineerimine. Nüüd kõike seda kuulates, siis võib tekkida niisugune mulje, kas siis tõesti niisuguste peensusteni peab see koguduse töö kõik käima, kas siia loopis nii, et lähme kuulutame Kristust ja see on valmis. Koguduse issand on ka looduse issand. Vaadake, kuidas Jumal looduses on asjad seadnud. Jumal on ainelise maailma organiseerinud, kuni molekuulideni ja aatomiteni välja. Kas siis tõesti Jumal on nii pisi asjadest huvitatud nagu aatomi organiseerimine? Ja just seda ta on. Sest Jumal on korra Jumal, on see looduses või on tema koguduses. Korratusega meie iial ei austa issandat ega tema tööd. Niisama võime ütelda, et ülesannete täitmine ise nõuab seda. Praegu aatomi füüsika nõuab noortelt inimestelt aastate tööd, et üldse sellega kurssi jõuda, mis seal aatomis on. Ja ei tea veel praegu aatomi füüsikud kõike seda, mis aatomis on varjul. Nii on ka nii peenelt on Jumala töö organiseeritud siin ainelises maailmas. Ja aineline maailm on nagu tähendamise sõna, mis näitab, kuivõrd peenelt peab olema Jumala töö läbi viidud kuni iga üksiku liikmeni. Ja et meis oleme koguduse liikmed, neid küsimusi meil tavaliselt ei käsitleta pühapäevastes jutlustes. Ja sellepärast jääb meile üle neljapäeva õhtul seda informatsiooni anda, kuidas tegelikult Jumala kojas tuleb elada. Nii nagu seda ka Paulus teeb oma karjase kirjas, et sa teaksid, kuidas Jumala kojas tuleb käituda. Ja nii ka meie teame siis, kuidas Jumala kojas tuleb käituda. Jumala vaim töötab korrapäraselt. Jumala vaim töötab seaduse päraselt, võiksin ütelda. Ja nii ka koguduse elu olgu seaduse parane Jumale ees ja inimeste ees. Issand aidaku, et me sellest õige pildi saame. Aamen.